Εγγραφή με τη μαρτυρία δύο και τριών μαρτύρων θα βεβαιωθεί κάθε τι που λέγεται. Και ο Παύλος τώρα έρχεται και τους λέει ότι έρχομαι σε εσάς σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, φέρνω μάρτυρες και οι μάρτυρες αυτοί είναι οι τρεις φορές που προσπάθησα να έρθω. Βλέπετε, εμείς εδώ έχουμε δύο γράμματα, την πρώτη προς Κορινθίους και τη δευτέρα προς Κορινθίους. Αυτό το τρίτη φορά για κάποιους είναι ότι πιθανόν να υπάρχει και ένα τρίτο γράμμα που είναι χαμένο. Για άλλους είναι ότι η πρώτη φορά ήταν όταν πρωτοπήγε να τους μιλήσει και να τους φέρει το Ευαγγέλιο. Η δεύτερη φορά είναι η πρώτη προς Κορινθίους και η τρίτη φορά είναι δευτέρα προς Κορινθίους. Δεν μας αφορά τόσο πολύ αυτό και δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έρχομαι σε εσάς, σημαίνει τώρα, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, θα σας μετρήσω με το δικό σας το μέτρο, θα δοκιμάσετε το φάρμακο που μου δώσατε. Και το κάνει με τον εξής τρόπο. Λέει, ένας μάρτυρας, λέει στην Παλαιά Διαθήκη, δεν αρκεί για να καταδικαστεί κάποιος. Κάθε γεγονός επιβεβαιώνεται με τη μαρτυρική κατάθεση δύο ή τριών μαρτύρων. Αν παρουσιαστεί ψευδομάρτυρας, τότε θα παρουσιαστούν ενώπιον του Κυρίου και οι δύο αντίδικοι μπροστά στους ιερείς και στους δικαστές. Θα είναι σε υπηρεσία εκείνες τις μέρες. Οι δικαστές θα εξετάσουν και θα τους επιβληθεί όποια τιμωρία πρέπει να γίνει. Αλλά προσέξτε, εάν υπάρχει ψευδομάρτυρας, αυτός θα τιμωρηθεί με την τιμωρία που ζήτησε οι άλλοι να τιμωρηθούν. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αν εγώ έρθω εδώ και πω ο Γιώργος είναι ένας πολύ κακός άνθρωπος, πρέπει να τον διώξετε από την εκκλησία. Και αυτό που λέω είναι ψέματα. Τότε χωρίς δεύτερη κουβέντα, εμένα η εκκλησία θα με πετάξει απ' έξω. Οπότε ο Παύλος του λέει προσοχή, έρχομαι σε εσάς και θα σας κρίνω από τα λόγια σας. Προσέξτε, τη δεύτερη φορά που ήμουν κοντά σας, είχα πει, και τώρα από μακριά γράφω το ίδιο, σε όσους είχα αμαρτήσει και σε όλους τους άλλους, πως όταν ξανάρθω δεν θα σας λυπηθώ. Ο Παύλος λέει, σας το είπα, σας το έγραψα, εάν συνεχιστεί η αμαρτία, οπωσδήποτε θα υπάρχει τιμωρία. Πρώτη φορά σας το είπα, δεύτερη φορά σας το είπα, τρίτη φορά δεν έχει. Και εδώ βλέπουμε ένα είδος εκκλησιαστικής πειθαρχίας. Ο Παύλος λέει, σας έδωσα όλες τις ευκαιρίες που υπήρχαν. Και όπως λέει και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή στο κεφάλαιο 5, θέλω να συγκεντρωθεί η εκκλησία να αποφασίσει το τι πρέπει να γίνει. Κρατήστε το αυτό το πρώτο σημείο. Όταν υπάρχει πρόβλημα, πρέπει οπωσδήποτε να λύνεται. Δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω από το χαλάκι. Να δώσουμε μια ευκαιρία, να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Στην τρίτη φορά πρέπει να πάρουμε μέτρα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο έρχεται αμέσως μετά. Εσείς, όπως φαίνεται, λέει ο Παύλος για τους Κορινθίους, ζητάτε απόδειξη ότι ο Χριστός μιλάει μέσα από μένα, δηλαδή ότι είμαι Απόστολος. Αυτός ο Χριστός δεν παρουσιάζεται αδύναμος, αλλά δυνατός ανάμεσά σας. Ο Παύλος λέει, θα έρθω, και όλο αυτόν τον καιρό λέτε, είσαι Απόστολος ή δεν είσαι Απόστολος, και όταν θα έρθω, θα δείτε με ποιον τρόπο θα αποδεικτεί η δύναμη του Θεού από τον τρόπο που θα εξασκήσω την εκκλησιαστική πειθαρχία. Ζούμε σε μια εποχή που δεν υπάρχει πειθαρχία. Δεν πειθαρχούμε τα παιδιά μας, δεν πειθαρχούμε τους εαυτούς μας, δεν πειθαρχούμε στην εκκλησία, γιατί απλά δεν πειθαρχούμε στον Θεό. Στο μέτρο που πειθαρχούμε στον Θεό, πειθαρχούμε και όλα τα υπόλοιπα, αδελφοί. Ανάποδα δεν γίνεται. Ο Παύλος λοιπόν λέει ότι υπάρχει ένας τρόπος και ο τρόπος αυτός είναι ο τρόπος του Χριστού. Εδάφιο 4 μας εξηγεί τον τρόπο αυτό. Γιατί αν και σταυρώθηκε σαν αδύνατος άνθρωπος, όμως με τη δύναμη του Θεού είναι ζωντανός. Το ίδιο και εμείς μετέχουμε στην αδυναμία του Χριστού, όμως με τη δύναμη του Θεού θα ζήσουμε μαζί Του ανάμεσά σας. Ο Παύλος μιλάει για μία σταυρωμένη διακονία. Ο Παύλος λέει, δεν έρχομαι στη διακονία μου να εξασκήσω εξουσία. Παίρνω το παράδειγμα του Χριστού, είναι πάνω στη γη, είναι ο ενσαρκωμένος λόγος του Θεού, αλλά αποφασίζει όχι να κόβει αυτιά όπως κάνει ο Πέτρος, ούτε θέλει να κάνει επανάσταση όπως του ζητάνε όλοι εκείνοι που τον παροτρύνουν να γίνει ο βασιλιάς τους. Αντίθετα, ευεργετεί και θεραπεύει, ενώ οι άνθρωποι του γυρνάνε την πλάτη, ακόμα και όταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής στέλνει τους μαθητές και το ρωτάνε τελικά εσένα περιμένουμε ή κάποιον άλλον, την ώρα που βρίσκεται πάνω στο σταυρό και πληρώνει την αμαρτία του κόσμου, έχει τους ανθρώπους από κάτω να τον φτύνουν και να του λένε «Εάν είσαι Θεός κατέβα», και αυτός παραμένει εκεί για να αποδείξει την ολοκληρωτική νίκη. Και η ολοκληρωτική νίκη είναι το τετέλεστε του σταυρού, το άδειο στάφος. Ο Παύλος λέει «Αυτό εμείς θα το κάνουμε». Ο Θεός χρησιμοποίησε τον Παύλο με αυτού του τύπου τη διακονία να φέρει το Ευαγγέλιο και έτσι να γεννηθούν αυτοί οι χριστιανοί. Δηλαδή ανάμεσά τους φάνηκε το Πνεύμα του Θεού. Η εξουσία του Παύλου, λέει ο Παύλος, τελικά αμφισβητείται μόνο στο μέτρο που αμφισβητούν με την ανυπακοή τους τον Θεό. Αν υπακούσουν στη διδασκαλία που τους δίδαξε ο Παύλος, την οποία την ξαναθύμισε ο Τιμόθεος που είχε πάει εκεί και οι άλλοι που είχαν φέρει τα γράμματα στο παρελθόν, τότε κανένας δεν θα έχει λόγο να αμφισβητήσει την αποστολικότητά του. Γι' αυτό τους προτρέπει να εξετάζουν τον εαυτό τους εάν, η μετάφραση λέει, έχετε την πίστη, το κείμενο λέει εστέν την πίστη. Και εδώ το ρήμα εστέ σημαίνει υπάρχετε. Δηλαδή, είτε είσαι πιστός και υπάρχεις, δηλαδή ζεις, αναπνέεις, μιλάς ως πιστός άνθρωπος του Θεού ή δεν υπάρχεις. Το ρήμα ημί, είμαι, στην πραγματικότητα είναι το ρήμα της ύπαρξης. Και εδώ λέει είτε υπάρχετε στην πίστη, είτε δεν υπάρχετε και πρέπει να εξετάζετε τους εαυτούς σας. Πότε δεν είμαστε στην πίστη, όταν αμαρτάνουμε, όχι βεβαίως. Οι πιστοί άνθρωποι αμαρτάνουν. Ποιοι είναι αυτοί που δεν είναι εν τη πίστη. Είναι αυτοί που κοροϊδεύουν τον εαυτό τους, ενώ αμαρτάνουν, να θεωρούν ότι δεν αμαρτάνουν. Είναι αυτοί που ο Παύλος λέει, μια και δύο φορές σας είπα ότι αμαρτάνετε και εσείς σφυράτε διάφορα. Υπάρχουν δύο ακόμα επιστολές προς Κορινθίους. Μόνο που δεν τις έχει γράψει ο Παύλος, τις έχει γράψει ένας πατέρας της Εκκλησίας, ο επίσκοπος Ρώμης Κλήμης, που γράφει 40 χρόνια μετά από τον Παύλο πάλι στην Εκκλησία της Κορίνθου. Και ξέρετε τι τους λέει. Συνεχίζετε να είστε τσακωμένοι, να έχετε κάνει κλίκες, να ζείτε μέσα στην αμαρτία. Ακούστε τι λέει ο Παύλος στις επιστολές του. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οι άνθρωποι δεν στέκονται στην πίστη. Γι' αυτό πρέπει να εξετάζουμε τον εαυτό μας εάν βρισκόμαστε στην πίστη. Εάν ακούμε τη φωνή του Πνεύματος. Να δοκιμάζετε τον εαυτό σας. Εμείς ξέρετε τι κάνουμε, αδελφοί, συνήθως δοκιμάζουμε τους άλλους, όχι τον εαυτό μας. Λέμε αυτός δεν πάει πολύ καλά στην πίστη του. Για τους άλλους. Ο Θεός ποτέ δεν μας λέει να δούμε τι κάνουν οι άλλοι. Λέει να δούνε τι κάνουμε εμείς. Και αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ ευαγγελικό, με την έννοια είναι λόγος Θεού, ο οποίος είπε τι, μη κοιτάς το ξυλαράκι στο μάτι του άλλου, δες το δοκάρι στο δικό σου το μάτι. Οπότε λέει ο Παύλος, το πρώτο πράγμα είναι να εξετάσετε τον εαυτό σας. Ή δεν καταλάβατε ακόμα καλά ότι ο Ιησούς Χριστός κατοικεί μέσα σας. Εκτός βέβαια αν αποτύχατε στη δοκιμασία. Με άλλα λόγια τους λέει ο Παύλος τι. Ο Παύλος τους λέει, το πρόβλημά σας είναι ότι δεν έχετε καταλάβει ότι μέσα σας και μεταξύ σας κατοικεί ο Χριστός. Στην παρουσία του πώς θα συμπεριφερόσασταν. Πώς θα συμπεριφερόσασταν. Εδάφιο 6. Ελπίζω να διαπιστώσετε ότι εμείς δεν αποτύχαμε στη δοκιμασία αυτή. Διότι ο Παύλος του λέει, δείτε τη ζωή μου. Είναι η ζωή μου μια σταυρωμένη διακονία. Βλέπετε τον Χριστό που υπηρετεί τους ανθρώπους μέσα από τη διακονία μου. Εάν τη βλέπετε, τότε ξέρετε ότι εμείς δεν είμαστε αδόκιμοι. Βλέπετε, στην γραμμή 3 και στη γραμμή 2 και 3 η λέξη είναι η ίδια. Τη μεν πρώτη λέει, εξετάστε τους εαυτούς σας να δείτε τελικά αν είστε δόκιμοι ή αδόκιμοι. Εμείς, λέει ο Παύλος, δεν είμαστε αδόκιμοι. Μας δοκιμάσατε και είδατε ότι είμαστε άνθρωποι υπηρεσίας, αλήθειας, σταθερότητας, μένουμε στο Ευαγγέλιο, ό,τι λέμε έχει σκοπό να δώσει δόξα στον Θεό. Εδάφιο 7. Εύχομαι μάλιστα στον Θεό, εδώ το εύχομαι είναι προσεύχομαι, να μην κάνετε κανένα κακό. Όχι για να φανεί ότι εμείς πετύχαμε, αλλά για να κάνετε εσείς το καλό και εμείς σας φανούμε ότι δεν πετύχαμε. Άρα τους λέει προσέξτε, γιατί μπορεί να κάνετε καμιά πολύ μεγάλη κουτουράδα πνευματικά, που σημαίνει τι. Τι κακό μπορούν να κάνουν. Ο Παύλος τους λέει, προσέξτε, γιατί αν κάνετε κάτι λάθος και έρθω εγώ και σας ξεμπροστιάσω, εσείς θα βρεθείτε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Είναι καλύτερα όταν έρθω εγώ να έχετε μετανοήσει για το λάθος σας και να φανώ εγώ ανόητος που έχω γράψει ένα τέτοιο γράμμα, παρά να έρθω και να φανώ σωστός. Γιατί αυτό δεν συμφέρει εσάς. Δηλαδή ο Παύλος εδώ ξαναβάζει τον εαυτό του στη θέση όχι αυτού που θέλει να πάρει το χειροκρότημα, αλλά αυτού που θέλει να διορθώσει το λάθος στη ζωή των άλλων προς το δικό τους όφελος και το δικό τους συμφέρον. Γιατί, λέει ο Παύλος στο εδάφιο 8, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα ενάντια της αλήθειας, αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε υπέρ της αλήθειας. Ξέρετε, η λέξη αλήθεια είναι μια καταπληκτική λέξη ελληνική, η οποία δεν περιέχει λάθος. Αλλά επίσης δεν περιέχει και τη λέξη λύθη, δηλαδή κάτι που δεν ξεχνιέται, είναι κάτι που μένει αιώνια. Άρα λέει ο Παύλος, αυτό που έχει σημασία είναι να κάνουμε οτιδήποτε υπέρ της αλήθειας. Εδώ όταν μιλάει για την αλήθεια, βάλτε τη λέξη Χριστός. Γιατί ο Χριστός είπε εγώ είμαι η αλήθεια. Οπότε εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εναντίον της αλήθειας. Η αλήθεια θα φανερωθεί. Και αυτός είναι ένας λόγος που ο λόγος του Θεού μας ζητάει εμείς να μην εκδικήσουμε την αδικία που μας γίνεται. Θα έρθει η ώρα ο Θεός θα φανερώσει την αλήθεια. Και λέγοντάς τους αυτό, λέει ότι επίσης θα πρέπει να εξασκηθεί αυτή η πνευματική πειθαρχία. Με ποιο τρόπο. Χαιρόμαστε όταν εμείς είμαστε αδύνατοι και εσείς είστε δυνατοί. Αυτή είναι η προσευχή μου, να προκόβετε. Ο Παύλος λέει: προτιμώ να μην σας κάνω παρατηρήσεις. Να λέτε: κοιτάξτε τον αυτόν τον Παύλο. Όλο κάτι απλά λέει. Είναι εύκολο στα λόγια. Είναι καλύτερα, λέει, να μην έρθω να σας κάνω παρατηρήσεις. Είναι καλύτερα να μην έρθω να σας πω. Τόσα χρόνια είστε στην πίστη και ακόμα πίνετε γαλατάκι αντί να τρώτε μπριζόλες πνευματικές. Τόσα χρόνια είστε στην πίστη και δεν μάθατε ότι πρέπει να συγχωρείτε ένα τον άλλο. Τόσα χρόνια είστε στην πίστη, δεν έχετε μάθει ότι είναι καλύτερα να δίνεις παρά να παίρνεις. Τόσα χρόνια είστε στην πίστη, δεν έχεις μάθει ότι δεν πρέπει να κουτσομπολεύεις. Τόσα χρόνια είστε στην πίστη, δεν έχεις καταλάβει ότι δεν πρέπει να ακολουθείς τον οποιοδήποτε δάσκαλο, ο οποίος τελικά σε βιάζει ψυχικά και συναισθηματικά με σκοπό ο ίδιος να κερδίζει και η Εκκλησία του Χριστού να ρεζιλεύεται. Είναι καλύτερα εμείς να φανούμε αδύνατοι και εσείς να φανείτε δυνατοί. Δεν το λέει κανείς σήμερα, αδελφοί. Και αν το λέει, δεν το εννοεί. Μέσα του κρυφά λέει, μακάρι να φανεί ότι είμαι καλύτερος. Ο Παύλος προτιμά τη διακονία της υπηρεσίας, αυτό που οι άνθρωποι θεωρούν αδύναμο. Γι' αυτό λέει, σας γράφω από τώρα που δεν είμαι κοντά σας. Αυτό το εδάφιο προσέξτε το πολύ. Σας γράφω τώρα που δεν είμαι κοντά σας, ώστε όταν έρθω να μην χρησιμοποιήσω αυστηρότητα σύμφωνα με την εξουσία που μου έδωσε ο Κύριος, να κτίζω και όχι να γκρεμίζω. Αυτό το εδάφιο για να το καταλάβουμε, πρέπει να καταλάβουμε λίγο το χαρακτήρα του Παύλου. Ο χαρακτήρας του Παύλου είναι λίγο μπουλντόζας. Και αυτό φαίνεται σε δύο περιπτώσεις. Έχουμε δύο περιπτώσεις στην Αγία Γραφή που ο Παύλος τσακώθηκε πολύ γερά με συνεργάτες του και με τους ηγέτες της Εκκλησίας. Την πρώτη φορά τσακώθηκε με τον πνευματικό του πατέρα, τον Βαρνάβα. Αυτόν που τον πήρε από την αφάνεια, που τον πήρε δίπλα του, που τον βοήθησε να σταθεί στα πόδια του και να γίνει ο Απόστολος των Εθνών. Και ξέρετε, τσακώθηκε και για λάθος τρόπο, λόγο. Τσακώθηκαν γιατί ο Παύλος θεωρούσε ότι ο Μάρκος, τον οποίο είχαν πάρει μαζί σαν καινούριο βοηθό για να μαθαίνει και αυτός πώς θα διακονεί, δεν ήταν της ποιότητας που ήθελε ο Παύλος. Και του είπε, τον θέλουμε αυτόν εδώ, πέταξε τον μακριά. Ο Βαρνάβας που ήταν άνθρωπος υποστήριξης και καρδιάς, λέει, κράτησε τον, είναι νέος ακόμα, θα μάθει. Όχι, του λέει, ή αυτός ή εγώ. Η Γραφή λέει, έγινε τσακωμός μεγάλος. Και αμέσως μετά έφυγε ο Βαρνάβας με τον Μάρκο να πάνε στην Κύπρο και ο Παύλος έφυγε για να πάει στα μέρη της Μικράς Ασίας. Χρόνια μετά, σε μία από τις επιστολές του λέει, σε παρακαλώ, πες τον Μάρκο να έρθει, γιατί χρειάζομαι τη βοήθειά του. Ήταν και δύσκολος να παραδεχτεί ότι έχει κάνει λάθος. Το είπε με έμεσο τρόπο. Δεύτερη φορά, ο Παύλος λέει, όταν συνάντησα τον Πέτρο στην εκκλησία να μη συμπεριφέρεται όπως έπρεπε, εξασκεί το χαρισμά του, το πειθαρχικό, και τι κάνει. Τον ρεζιλεύει ενώπιον πάντων και του λέει στον κόσμο, εσύ γιατί υποκρίνεσαι. Αυτά τα περιστατικά τα ξέρουν οι Κορίνθοι. Του λέει, προσέξτε, γιατί όταν θα έρθω θα τα βγάλω όλα στη φόρα. Και τότε θα δείτε πώς πρέπει να γίνει. Και βλέπετε ότι ο Παύλος χρησιμοποιεί σαν δικαιολογία σε όσα κάνει να κτίζω και όχι να γκρεμίζω. Ο Παύλος δίνει πρώτη και δεύτερη ευκαιρία με σκοπό κάποιος να κτιστεί, όχι να κουκουλωθεί και να γίνει χειρότερος, αλλά να γίνει καλύτερος. Όταν βλέπει ότι στη δεύτερη και τρίτη ευκαιρία ο άλλος δεν γίνεται καλύτερος, τότε εξασκεί κάθε πνευματικό μέσο που υπάρχει. Γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος να οικοδομηθεί κάτι. Αυτό δεν είναι καθόλου παράξενο, γιατί το κάνει και ο Χριστός ο ίδιος. Το κάνει με τον Πέτρο. Ο Πέτρος είναι καλό παράδειγμα σε όλα αυτά τα πράγματα. Είναι ο Πέτρος γύρω από το τραπέζι. Και λέει, όλοι θα φύγουνε, εγώ είμαι εδώ. Του λέει, Πέτρο, πρόσεχε. Ο Πέτρος λέει, εδώ, εγώ. Πέτρο, πρόσεχε. Γίνεται ότι γίνεται, προδίδει ο Πέτρος και όποτε έρχεται η ώρα της συμφιλίωσης. Πού γίνεται η ώρα της συμφιλίωσης? Δημόσια. Μπροστά στους μαθητές. Όπως δημόσια είχαν γίνει και οι προειδοποιήσεις. Τρεις φορές. Μέχρι που ο Πέτρος έσκυψε το κεφάλι και είπε, «Εσύ, Κύριε, γνωρίζεις». Θα σου πω τι κάνω εγώ, εσύ, Κύριε, γνωρίζεις. Και λέγοντας αυτά, ο Παύλος λέει ότι προτιμά να πράττει κανείς το σωστό και ο Παύλος να φαίνεται αδύναμος, είναι αυτό που βλέπαμε λίγο πριν, προτιμά με την δική του την παρουσία να κτίζεται κάτι και όχι να γκρεμίζεται. Ό,τι κάνει σκοπό δεν έχει να εκδικηθεί, σκοπό δεν έχει να φανεί πόσο καλύτερος είναι, σκοπό έχει μόνο το πρόσωπο στο οποίο απευθύνει το λόγο να γίνει καλύτερος και ισχυρότερος χριστιανός. Ο Παύλος μας δίνει στην επιστολή αυτή και στο κλείσιμο αυτό μία διαδικασία πώς πρέπει να γίνεται η συμφιλίωση μεταξύ δύο ανθρώπων στις οποίους έχει υπάρξει πρόβλημα. Το πρώτο πράγμα λέει, πρέπει να θέλεις και να καίγεσαι να συμφιλιωθείς. Για να πετύχεις συμφιλίωση, δεν πρέπει να σε σύρουν εκεί με το ζόρι. Πρέπει να καίγεσαι να συμφιλιωθείς. Και ο Παύλος θέλει να συμφιλιωθεί. Το δεύτερο πράγμα, στην συμφιλίωση πρέπει κανείς να υπερασπίζεται τον χριστιανικό τρόπο ζωής και υπηρεσίας. Συμφιλίωση δεν είναι να βρούμε την γκρίζα ζώνη. Συμφιλίωση είναι και οι δύο να συμφωνήσουμε ότι υπάρχει η ζώνη υπηρεσίας και ζωής του Χριστού και ότι εκεί πρέπει να φτάσουμε. Δηλαδή όχι να κατεβάσουμε τον πήχη, αλλά να ανεβάσουμε τον πήχη. Τότε γίνεται πραγματική συμφιλίωση. Ιδάλλως γίνεται συμβιβασμός και γίνεται αυτό που λέει η παροιμία, κόρα κασκορά κουμάτι δεν βγάζει. Τρίτο πράγμα, στην συμφιλίωση κανένας δεν πρέπει να επιτίθεται με σκοπό να δημιουργήσει πληγές στον άλλο. Δεν θέλουμε να γκρεμίσουμε, θέλουμε να κτίσουμε. Όσες πιο πολλές πληγές ανοίγεις, τόσο πιο δύσκολο γίνεται το κτίσιμο. Το τέταρτο πράγμα είναι ότι στη διαδικασία της συμφιλίωσης όλα ξεκινάνε από τον αυτοέλεγχό μου. Εγώ που στέκομαι εν Χριστώ. Τα δικά μου τα κίνητρα, οι δικές μου οι βλέψεις, ο δικός μου τρόπος ζωής. Πέμπτον, είναι πολύ σημαντικό να ξεσκεπαστούν όλα τα επιχειρήματα και όλα τα βήματα που δημιουργούν μπλοκάρισμα. Τίποτα κάτω από το χαλί, όλα έξω. Σε αδίκησα σε κάτι, να το ονομάσουμε. Ξέρετε, στις κατασκηνώσεις μαθαίνουμε να λέμε μία προσευχή πριν πάμε για ύπνο. Αν κάποιον σήμερα λύπησα, αν κάποιον σήμερα επλήγωσα, αυτή δεν είναι προσευχή. Αυτά που δεν ξέρεις, ο Θεός τα έχει ήδη συγχωρήσει. Για αυτά που ξέρεις, ζητά συγγνώμη. Για αυτόν που πλήγωσα, ζητάω συγγνώμη. Για αυτόν που αδίκησα, ζητάω συγγνώμη. Για αυτό που έκανα απέναντί σου, ζητάω συγγνώμη. Όχι γενικά και αόριστα. Αν κάτι έγινε, αδελφοί. Αυτό που με πόνεσε είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν είναι αν κάτι έγινε. Έγινε και έχει όνομα. Λοιπόν, πρέπει να έρθει στο φως και να το μιλήσουμε. Και τέλος, σημαντικότερο όλων των πραγμάτων για τον Παύλο ήταν η γνησιότητα της διακονίας και της αποστολικότητάς του. Για όλους εμάς είναι η γνησιότητα της ζωής μας εν Χριστώ. Πόσο εμείς περπατούμε και αγαπούμε την έννοια ότι είμαστε ναός του Θεού ως άτομα, αλλά και ως εκκλησία. Αν έχουμε αυτά τα πράγματα στο μυαλό μας, τότε είναι πολύ βέβαιο ότι τελικά θα υπάρξει συμφιλίωση. Το τελευταίο κομμάτι είναι ένας χαιρετισμός που γράφει ο Παύλος. Είναι γεμάτος χαρά, είναι γεμάτος αισιοδοξία, είναι γεμάτος προοπτική. Λοιπόν, αδέλφια μου, να χαίρεστε, να προοδεύετε, να συμπαραστέκετε Θεό ένας τον άλλον, να μην έχετε διαφωνίες, να έχετε ειρήνη και ο Θεός που χαρίζει την αγάπη και την ειρήνη θα είναι μαζί σας. Προσέξτε λίγο. Τους λέει, για να είναι ο Θεός μαζί σας, που είναι Θεός αγάπης και ειρήνης, πρέπει εσείς να παλέψετε να διατηρήσετε και την αγάπη και την ειρήνη μεταξύ σας. Ιδάλλως δεν θα είναι μαζί σας ο Θεός. Είναι τραγικό, αδελφοί, ότι στους μεγαλύτερους πολέμους της Ευρώπης και από τη μια μεριά και από την άλλη ο στρατός είχε επιμένες και παπάδες που προσευγόντουσαν στον ίδιο Θεό οι δικοί τους να νικήσουν. Μπορεί να ακούσει ο Θεός τέτοια προσευχή? Ποιος Θεός της αγάπης και της ειρήνης να είναι μαζί σου? Χαίρεστε. Είναι προσφώνηση χαράς που βλέπεις κάποιον, αλλά επίσης στα ελληνικά είναι και χαίρεται. Άντε καλώς μας ήρθες, καλώς να μας φεύγεις. Η φράση «ο Θεός της αγάπης» υπάρχει μόνο εδώ στην Αγία Γραφή και πουθενά αλλού. Πουθενά αλλού δεν υπάρχει έκφραση «ο Θεός της αγάπης». Υπάρχει διάφορα που λέει «ο Θεός είναι αγάπη», αλλά «ο Θεός της αγάπης» δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην Αγία Γραφή παρά μόνο εδώ. Είναι τυχαίο, δεν νομίζω, γιατί ένα χαρακτηριστικό που λείπει πάρα πολύ στην Κόρινθο είναι η αγάπη. Σκεφτείτε ότι το 13ο κεφάλαιο της προς Κορινθίους επιστολή είναι μόνο αγάπη. Πίστης, ελπίς, αγάπη, μεγαλύτερα δεν πάντων η αγάπη. Αυτό τους λείπει. Θυμάστε που σας έλεγα για τον Κλήμη, αυτόν που έγραψε επιστολές 40 χρόνια μετά τον Παύλο στη Ρώμη, από τη Ρώμη στην Κόρινθο. Κοιτάξτε τι λέει. Πάσα δόξα και πλουτισμός σας δόθηκε. Είναι αυτό που λέει ο Παύλος, όλα τα χαρίσματα τα πήρατε. Αλλά ζήλος και φθόνος και αίρης και στάση, δηλαδή στάσης ξέρετε τι σημαίνει έτσι, τσακωμός, διωγμός και ακαταστασία, πόλεμος και εχμαλωσία συμβαίνουν μες στην Εκκλησία. Δηλαδή πραγματικά γινόταν καταστροφή. Ούτως με αυτόν τον τρόπο λέει εξεγέρθηκαν οι άτιμοι και νικούνε τους έντιμους. Οι άδοξοι, αυτοί δηλαδή που δεν έχουν τίποτα να τους πεις ένα καλό λόγο, τους ένδοξους. Οι πιο ανόητοι επιβάλλονται σε αυτούς που έχουν νόηση και οι νέοι επί των πρεσβυτέρων. Αυτός είναι, στον κόσμο μας δεν μετράει πια, είναι οι νέοι που, έτσι κι αλλιώς. Αλλά οι νέοι επί των πρεσβυτέρων σημαίνει ότι δεν υπάρχει σεβασμός. Και στον αρχαίο κόσμο η τιμή στον μεγαλύτερο είναι τιμή στις ρίζες σου. Εδώ σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν τιμούν τις ρίζες τους. Ξεχνούν από πού ήρθαν. Γι' αυτό ο Παύλος μιλάει ότι χρειάζεται να έχουν το Θεό της ειρήνης και το Θεό της αγάπης. Προσέξτε αδελφοί, Θεός αγάπης δεν υπάρχει χωρίς Θεό ειρήνης. Και αγάπη και ειρήνη δεν υπάρχουν χωρίς Θεό δικαιοσύνης. Αγάπη χωρίς ειρήνη δεν υπάρχει. Αυτό που λέμε μακριά και αγαπημένη δεν υπάρχει εν Χριστώ. Η ειρήνη μας φέρνει κοντά. Τότε είμαστε αγαπημένοι. Αλλά δεν υπάρχει και αγάπη χωρίς δικαιοσύνη. Ο Θεός μας αγάπησε τόσο πολύ, ώστε έδωσε το γιο του τον μονογενή να πεθάνει υπέρ των αμαρτιών μας. Πόσο μας αγάπησε? Με το πόσο πλήρωσε τη δικαιοσύνη του φαίνεται το μέτρο της αγάπης. Το μέτρο της συμφιλίωσης, κοιτάξτε ποιο είναι, ασπάστητε αλλήλους εν αγίω φιλήματι, ασπάζονται ημάς οι Άγιοι πάντες. Το φιλί στον αρχαίο κόσμο είναι μέρος της οικογένειας. Όσοι από εσάς βλέπετε κινηματογραφικές ταινίες με τη μαφία, πάντοτε στη μαφία, έτσι, φιλάμε το πάτερ φαμίλια. Παλιά φιλάγαμε το χέρι του δασκάλου, το χέρι του παπά, το χέρι του μπαμπά, του παππού. Το φιλί δείχνει πού ανήκουμε. Και ο Παύλος λέει, εμείς ανήκουμε σε μια οικογένεια που είναι ξεχωριστή, είναι άγιο φιλί, είναι ξεχωριστό. Γιατί ξεχωριστοί είναι όλοι αυτοί που έχουν αυτή την οικογένεια. Και εκεί, μέσα σε αυτή την οικογένεια, το αίμα νερό δεν γίνεται. Εδώ το αίμα για το οποίο μιλάμε δεν είναι το δικό μου και το δικό σου, είναι το αίμα του Χριστού. Η Εκκλησία είναι μια άλλη κοινωνία. Δεν μας ενδιαφέρει η τελετουργία της, δεν μας ενδιαφέρει η δοξαστική της κοινότητα, μας ενδιαφέρει η κοινωνία των Αγίων. Η εγκύτητά τους, η ενότητά τους που μεταφράζεται σε αγάπη και ειρήνη, η οποία στηρίζεται στη δικαιοσύνη του Χριστού, στη δικαιοσύνη των σχέσεων μεταξύ τους. Και τέλος, κλείνει με μια μοναδική, πουθενά αλλού δεν υπάρχει στην Καινή Διαθήκη, αυτή η απλή, αλλά πολύ όμορφη τριαδική θεολογική προσέγγιση. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού, η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με όλους μας. Προσέξτε, η χάρη, το δώρο της σωτηρίας, η αγάπη του Θεού, αυτός που δίνει σε όλους εμάς, και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Τι δουλειά κάνει το Πνεύμα του Θεού πάνω στη γη, αδελφοί? Μας κάνει οικογένεια. Και όλα τα χαρίσματα που μας δίνει είναι για να μπορούμε να κοινωνούμε καλύτερα. Και όλοι μας υπάρχουμε στην Εκκλησία επειδή υπάρχει η χάρη του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Εμείς έχουμε καταντήσει ακριβώς όπως και οι Κορίνθοι. Εκ τούτου ζήλος και φθόνος και αίρης και στάση και διωγμός. Δεν θέλετε να πάμε στην πρώτη εκκλησία? Να, είμαστε σαν την πρώτη εκκλησία κι εμείς. Εγώ όταν ακούω να λέμε να πάμε πίσω στους αποστολικούς χρόνους, λέω ευτυχώς να μην πάμε. Να πηγαίνουμε προς τα ουράνια χρόνια, όχι στα πρωτοχριστιανικά. Όσο πιο κοντά ήμασταν εκεί, τόσο χειρότερα είναι τα πράγματα. Τώρα έχουμε πολύ μεγαλύτερο εύρος αλήθειας. Τα ίδια θα έλεγε, τα ίδια λέει και ο Παύλος και τα ίδια λέει και ο Κλήμης, το 100 μετά Χριστόν. Αδελφοί, μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις, έχουμε λίγο χρόνο, 10-15 λεπτά το πολύ. Εάν έχετε κάτι συγκεκριμένο μέσα από όλο αυτό το ταξίδι που κάναμε, ξέρω έχουν περάσει μήνες, αλλά είναι μια μεγάλη επιστολή, δεν μπορούσαμε να τελειώσουμε νωρίτερα.